Runājām par baznīcas rituāliem. Un varbūt tā, lai būtu tā pārēd, palasīsim, ko tad mūsu ticības apliecības, citas, ne tikai Augsburgas ticības apliecības, arī Augsburgas ticības apliecības apoloģija, un varbūt, ka tur, jā, Konkordijas formula mums saka par šīm lietām. Vispirms apoloģija, šis pats artikuls par cilvēku tātad tradīcijām baznīcām. 15. artikuls. Jo svētie raksti tradīcijas sauc par dēmonu mācībām, tas ir 1. Timotei 4.1.3, ja tiek mācīts, ka reliģis rituāli palīdz nopelnīt grēku piedošanu un žēlastību. Tā viņa aptumšo evaņģēliju, Kristus nopelnu un ticības taisnību. Evaņģēlijs mums māca, ka mēs saņemam grēku piedošanu un tiekam samierināti ar Dievu no žēlastības ticībā Kristus nopelnu dēļ. Konkordijas formulā mēs lasām, ievērojot to mēs ticam, mācām un apliecinām, ka Dieva draudzē katrā vietā un katrā laikā atbilstoši tās apstākļiem ir tiesības, spēks un vara adiafors lietas mainīt, samazināt vai vairot, tikai neviegli prātīgi un piedauzīgi, bet kārtīgā un piedienīgā veidā, kā tas katrā laikā būtu visnoderīgāk. Vislabvēlīgāk un vislabāk labai kārtībai, kristīgai disciplīnai un šķīstībai, evaņģēliskai kārtībai un baznīcas celšanai. Kā arī ticībā vājiem, šādās ārējās lietās ar mierīgu sirdsapziņu varam piekāpties un griezt ceļu, kā Pāvils māca Romiešu 14 un apliecina ar savu piemēru. Nu, tātad, te ir atkal atgādinājums par cilvēku tradīcijām baznīcā, kā par adiaforām lietām, tur, kur viņas ir adiaforas, ja, tātad tā robeža ir tur, kur adiafora vairs nav adiafora, ja viņa rada iespaidu, ka mēs esam, nu, satuvinājušies ar tiem, kas ir kādās maldu mācībās, proti, ja luterāņi ievieš kādas ārējas rituāls vai dievkalpojuma formas, kas ir līdzīgas katoļu tām dievkalpojuma formām, pāvestiešu dievkalpojuma formām, kas stiprina viņu maldu mācības, ja? Tad tā vairs nav adiafora, tad šāda dievkalpojuma kārtība vairs nav brīva. Un ja mēs radām, radām iespaidu, ka mēs, nu, mums nekas neatšķir no romiešiem, tad tā nav adiafora, bet tā ir lieta, kas ir divējādi kaitīga. Vispirms viņa pašus elku kalpus, jeb tos, kas nomaldās un savos maldos pietos pie šādām līdzīgām tradīcijām, viņus stiprina viņu maldos un neaicina viņus atgriezties. Un savukārt tos, kas ir patiesi ticīgi, tas skumdina, apbēdina un ved, arī kārdina un ved maldos. Ja? Nu, protams, ka šeit par baznīcas tradīcijām, tas, ko mēs pat lasījām, ir runa par tādu brīvu adiaforu, kur mēs varam to vai citu, varbūt, dievkalpojumu kārtību izvēlēties, vai tādu vai citu, nu, varbūt, savu sadraudzības formu, vai kādus baznīcas svētkus svinēt vai nesvinēt. Un šī ziņā luterāņi, protams, ļoti ilgi pēc reformācijas pieturējās pie tām tradicionālajām lietām, kas bija baznīcā. Piemēram, līdz pat nesenam laikā mūsu baznīcā bija legāli un atļauts turēties pie vecās perikopju rindas. Tā bija vecā Roma apstiprinātā jau pirms Lutera laikiem rinda, kur bija noteikti lasījumi katras svētdienas un svētku evaņģēlijiem, un arī kur bija lasījumi no apustuļu vēstulēm, kas bija noteikti katrai svētdienai, un ja jūs lasāt, piemēram, Lutera postilus, ja? Nu, kas ir šie sējumi, ja? Viņi tieši tam arī sako. Tātad mēs redzam, ka tā vecā rinda, viņa, nu, tā ir 500 gadus gājusi, ja? Bet, nu, tas nenozīmē, ka mēs viņu, ka mums viņa, nu, noteikti tādai jābūt, nu, tagad viņu vairs tā baznīcā īsti legāli nav, bet, nu, es tāpat arī turos vienu gadu pie viņas, ja? Tā kā arī maniem sprediķiem var līdzi izsekot un izkontrolēt, lasot, ko tad Luters par to ir sacījis attiecīgajā svētdienā, ja? Bet tas ir reizi 4 gados. Nu, tur varbūt nebūtu nekāda tur tāda iebilduma, ja mēs arī paturam kaut ko līdzīgi vai Romas kārtībai, vai kāds cits baznīcas kārtībai, ja tas nu, nav kaut kas tāds, kas var vest kaut kur maldos. Piemēram, nu, ja kaut kādas mēs pārņemam nu, dievkalpojumu formas, kas jau vairs nav skaidri evaņģēlija pasludinājumi. Ja? Bet mēs sakām, tas ir tikai dievkalpojums, vai kā? Nu, tur būtu tā robeža. Nē, to mēs nevaram. Nu, jā. Tālāk par cilvēku tradīcijām, baznīcas apoloģijām mēs arī lasām. Tātad tiek noraidīti, tātad, kā mēs runājam, pāvestieši izpratni par cilvēku ieviestiem tradīcijām, kā par gandarīšanu, par grēkiem. Turpretī mūsu pretnieki izvirza citu vidutāju un starpnieku proti šīs tradīcijas. Ar tām viņi vēlas panākt grēku piedošanu un remdēt Dieva dusmas, taču Kristus skaidri saka, bet velti tie mani godā, sludinādam mācības, kas ir cilvēku likumi. Jau iepriekš plaši iztirzājām jautājumu, ka cilvēki tiek taisno ticībā, ka tic, ka viņi ir samierināti ar Dievu nevis savu nopelnu, bet gan Kristus nopelnu dēļ no žēlastības. Šī noteikti ir evaņģēlija mācība, kā raksta Pāvils, jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana, ne ar darbiem, lai neviens nelielītos. Taču viņi apgalvo, ka cilvēki nopelna grēku piedošanu, ievērojot cilvēku ieviesus rituālus. Kas gan cits tas ir, ja ne tas, ka vien iecelt citu vidutāju Kristus vietā? Pāvils galatiešiem saka, jūs esat šķirti no Kristus, ja jūs bauslībā gribat tapt taisnoti. Tas ir, ja domājat, ka jūs Dievu priekšā ar bauslības pildīšanu tiekat atzīti par taisniem, tad Kristus jums nav vajadzīgs. Kādēļ Kristus vajadzīgs tādiem, kas uzskata, ka viņi top taisni ar bauslības pildīšanu? Dievs ir licis Kristu par vidutāju, viņš grib, mums būtu žēlīgs viņa, nevis mūsu taisnības dēļ. Nu, tas ir tāda ilustrācija pie tā, ko mēs pagājušo reizi runājām, ka Romas katoļu baznīcā bīskapi bija autorizēti ieviest tradīciju Dievu pielabināšanai un žēlstības nopelnīšanai. Tad viņi varēja noteikt paši pēc savu prātu, kad no kaut kāds krusta gājiens vai varbūt pazemīga rāpošana uz ceļiem apkārt kādai katedrālē vai kādai svētvietai dod grēku piedošanu un atbrīvošanu no purgatorija mocībām. Nu jā, tātad vēl kas būtu labi tā atcerēties, ka tradīcijas vajadzīs kārtības un mierdēļi. Kā es teicu, luterāņi neatmet visas tradīcijas, kas bija viduslaika baznīcā, kristīgās un labās viņi paturēja. Līdz pat tam apgaismības un racionālismu laikmetam tika svinētas svēto dienas, jā, viss, kas bija Romas baznīcā, teiksim, tās galvenās svēto dienas. Protams, reformāti, kad viņi ieradās luteriskajā zemē, viņi brīnījās, viņi uzstīja to kā tādu Romas palieku. Bet svēto godināšanu, mēs par to vēlāk runāsim, viņa gan bija šķīstīta no šīs svēto pielūkšanas vai svēto dievišķošanas. Tas luteriskajā baznīcā nebija, bet svētie tika turēti augstā godā, jo Dievs savu šiem svētiem baznīcā bija darījis daudz svētīgas un brīnišķīgas lietas, tāpēc pieminot Dievu žēlastību un pieminot šo svēto ticību, arī viņas tika turētas. Ja? Tāpat arī citas tradīcijas. Piemēram, lai gan dievkalpojums ir radiafora, mēs taču nesāksim tāpēc viņu mainīt, pateikt, nu vai nav vienalga, kādu mēs dievkalpojumu kārtību turam. Jo šī kārtība, kas ir ierastā kārtība, kas ir mantota no tēva tēviem, viņam arī dara daudz svētīgas lietas. Pirmkārt, mums ir pēctecība ar mūsu ticības tēviem. Kad mēs apzināmies, mums ir tā pati ticība, tā pati baznīca, tā pati Dieva pielūkšana. Mums ir tā pati liturģija. Tā ir brīnišķīga lieta, ka, piemēram, nu, es nezinu, atšķirot kādu vecu dievkalpojumu grāmatu vai dziesmu grāmatu, cilvēks ir augi, ha, mēs šodien darām tāpat. Cik tas ir skaisti un tas ir labi. Mēs esam vienā ticībā ar saviem tēviem. Protams, tas nav izšķirošais, bet tas ir ļoti svarīgi. Tāpat arī līdz nesenam laikam mūsu baznīcā, kur nebija savairojušās šīs te dažādās atšķirīgās dievkalpojumu kārtības un formas, bija tā, ka cilvēks, kurš gāja vismūžu baznīcā, nu, tas tā liturģija, kas atkārtojās no reizes uz reizi, viņam bija, nu, jāteic, tā kā ļoti dziļi iespiedusies. Un tas ir atkal mans kā tāda mācītāja novērojums, un es esmu to stāstījis, tikai tagad atgādināšu, ka kādreiz aizejot pie tādiem cilvēkiem, kas kādreiz ir bijuši šītīgi baznīcēni un ir uz nāves gultas vai slim un vairs tā, sveiki Ilmāri, nepazīst varbūt pat savus tuviniekus un kad mācītājs atnāk, tad tuvinieks saka, vai mācītāji tur jau, ko jūs viņš jau savu meiti nepazīst, viņš jau man savu sievu nepazīst, ko, ar viņu nav neko nekādi jēga runāt, nav nekas vērts, ar viņu vispār kaut kādu sarunu uzsākt, ja viņš jau neko nesaprot. Bet tad, kad sāk runāt par būtisko, tātad par Dievu, par Jēzu Kristu, par grēku piedošanu, un kad to visu ietver tajā liturģijas valodā, kuru viņš ir dzirdējis savu mūžu laikā, šie pilnīgie it kā liekas nesaprātēji atdzīvojas. Viņš pēkšņi runā līdzi, viņš pēkšņi saprot, viņš jūt līdzi, tā ir pavisam uzreiz cita valoda. Nu, diemžēl, tas būs aizgājis vairāk vai mazāk mūsu baznīcā pagātnē, jo tagad nu ir tik daudz tās dievkalpojuma formas, un viņas mainās laiku pa laikam, un nekā tik stabila tāda, kā bija nu, mūsu tēvu laikos, diemžēl nav saglabājies, ir izcēlies tāds, patiesībā sakot, tāda nekārtība. Šodien pat arī mācītāja konferencē tā noatcerējās, kā Nu, šur tur kā viņi ir tāda pieredze, bijusi viņiem tāda nelāga, ka no draudzē tagad pēkšņi maina ticības apliecība. Un kā, nu maina, nu tāda pieņem, ka vairs tur nebūs, nu teiksim, mirušo valstībā, bet būs sellē vai otrādi. Nebūs vai sellē, bet būs mirušo valstībā. Kā te bija tās mainis kaut kad pirms gadiem? Un tad vienā brīdī, kad nonāk līdz tai vietai, kuri visiem jāsaka, tad kur tad Jēzus ir nokāpis, tad pēkšņi vienu brīdi ir murdoņi, kur neko nedzird, labi, ja vēl dzird Elles valstībā vai mirušo Ellē vai kaut ko tam līdzīgi, ja? Kaut kādu sajukumu no šīm abām lietām. Un, protams, ka cilvēki, nu, mēs jau jāteic evaņģēles kultiskajā baznīcā Latvijā esam pie tā pieraduši, Atbrauc cilvēki, kaut kādi, kuri ir pieraduši, ka visu laiku vienā veidā tomēr visu vienprātību apliecina, kā nu ir nolēmuši, tā arī dara. Un mums ar tas pirmajās reizēs bija tas pilnīgi izsit no dievkalpojuma, no līdzsvaru. Un tad atkal otrā vieta, tic uz vienu svētu kristīgu baznīcu vai kristīgu draudzi vai kristīgu tur atkal sajūta. Tā maiņa un maiņa. Nu jā, labāk būtu, ja kārtības un mieru dēļ paturētu vienu. Nu tātad, kārtības un mieru dēļ. Nu tā, tas būtu pie šiem rituāliem. Vai ir, vēl te varbūt vēl tādu smagāks spriedumu, ko tēvs vēl laikā ir izteikuši par tiem pāvestieši patvaļīgi ieviestiem rituāliem, kas domāt grēku izpirkšanai. Viņi to saukuši par antikristu valstību. Vai ir vajadzīgs vēl vairāk ko sacīt šajā skaidrajā jautājumā? Ja mūsu pretnieki aizstāv uzskatu, ka ar šādiem cilvēku ieviestiem rituāliem tiek nopelnīta taisnošana, žēlastība, grēku piedošana, tad šādi viņi vienkārši dibina antikristu valstību. Jo antikrista valstība ir jauna veida dievkalpošana, kas ir pamatot cilvēku autoritātei un vērsts pret Kristu. Tā tas ir Muhameda valstībā, kura rituāliem un darbiem viņi grib tapt attaisnot Dievu priekšā, noliedzot, ka Dievu priekšā cilvēki tiek attaisnoti no žēlastības ticībā Kristus dēļ. Tā arī pāvestība kļūs daļa no antikrista valsts, ja tā aizstāvēs mācību, ka cilvēki ieviestie rituāli taisno. Tā viņi laupa Kristu un vienpienākošos godu, kad viņi māca, ka mēs tiekam attaisnot nevis no žēlstības viņa dēļ, bet gan rituāliem. It īpaši viņi laupa Kristu un godu mācot, ka šie rituāli attaisnošanai ne tikai derīgi, bet pat nepieciešami. Nu jā, tad tāda skarba valoda un tāda skaidra robeža, kas tik novilkta. Nākamais artikuls, par ko mums šodien tad būtu jārunā, ir 16. Par pilsoniskajām lietām. Par valsts lietām tiek mācīts, ka likumīgā valsts pārvalde ir Dieva labie darbi. Tādēļ kristiešiem ir atļauts pildīt valsts amatus, spriest tiesu, Iztiesāt lietas pēc impērijas un citiem pastāvošiem likumiem, saskaņā ar likumu sodīt, cīnīties taisnīgā karā, kalpot kara dienestā, likumīgi slēgt darījumus, iegūt īpašumu, zvērēt, kad valsts iestādes to prasa, kā arī doties laulībā. Tiek nosodīta anabaptisti, kas aizliedz kristiešiem pildīt šādas pilsoņu pienākumus. Tiek nosodīti arī tie, kas evaņģēlisko pilnību meklē pilsonisko pienākumu pamešanā, nevis dievbijāšanā un ticībā. Jo sirds mūžīgo taisnību taču māc tikai evaņģēlijs. Tomēr tas neizposta nec valsti, nec ģimeni, bet jo īpaši pavēl to visu sargāt un uzturēt kristīgā mīlestībā kā dievi iedibināto kārtību. Tādējādi kristietim ir jāpaklaus savām valdībām un likumiem, izņemot gadījumus, ja tiek pavēlēts grēkot, tad katrā ziņā dievam vairāk jāklausa nekā cilvēkiem. Nu tāda, man liekas, ļoti svarīga tēma, sevišķi tāda neseno visu to politisko cīņu, kas ap vēlēšanām un pirms vēlēšanām un vēlēšanu laikā lika mums domāt par arī to, ko mēs kā kristieši tad domājam par šiem pilsoniskiem vai valsts lietām. Jāteic, viduslaikos, nu tas noskaņojums bija apmēram šāds, ka pilsoniskās kārtas, vai tā būtu laulības kārta, vai tā būtu, nu es nezinu, valdnieka kārta, vai kā cita laicīga kārta, tika uzskatīta zemākas par garīgajām kārtām. Turklāt nebija skaidrības, nu kā tad ir, kas tad ir tas galvenais noteicējis pilsoniskajās lietās, bieži vien šo te varu mēģināja uzurpēt pāvests, jo kopš Kārļa lielā laikiem, tas ir kopš 800. Gada apmēram, pāvests ar mainīgiem panākumiem mēģināja laicīgo varu dažādi ietekmēt vai vadīt. Tas bija tas, kas Rietumu baznīcā bija tās augtais papa cēzarisms, ir pāvestu valdīšana, ja, ka pāvesti sevi uztvēra kā imperators un ka visiem kristīgiem valdniekiem vajag saņemt kroni no pāvestu rokām, ko pāvests apstiprina, ko pāvests pieņem tā. Nu, Luter laikā arī pāvestība ārkārtīgi mēģināja ietekmēt politiskos procesus. Nu, savā ziņā tas arī kaut kā paglāba Luteru, jo Lutera aizbildnis, ja aizstāvis Frīdrihs Gudrais, kurš tomēr līdz 1525. Gadam, kamēr viņš dzīvoja, nu, Luteru varēja aizsargāt, kāpēc? Nu, tāpēc, ka viņš bija pāvestam vajadzīgs. Viņš bija no viens no elektoriem firstiem, kas darbojās arī ar to, ka, nu, bija šie elektori firsti, tātad atsevišķās Vācu valstīs, tātad daži firsti bija tās augtie kurfirsti elektori, kuri bija tie, kas vēlēja imperatoru. Imperators bija vēlēts amats, ja? Viņš nebija mantots, viņš bija vēlēts. Un kurfirsts Frīdrihs bija, nu, vispār Saksijas kurfirsts bija ļoti ietekmīga persona, un tāpēc, nu, tā kā pāvests nevarēja viņam gluži tā braukt virsū, bet pāvests visu laiku mēģināja kaut kā savu kandidātu izspēlēt, un varbūt savā ziņā tas arī paglāba Luteru, ka kurfirs Frīdrihs bija tā kā to vidū, kas bija balsojuši par Kārli V, iepriekšējā imperatora Maximiliāna mazdēlu, ja, proti, tas bija tā kā, nu, tas nebija mantojumā, viņš nesaņēma šo te valsti, bet impēriju, bet, nu, viņš tika ievēlēts, ja. Bet, lai arī Kārlis V bija krietnas katolis, Romas pāvests Leo X tajā laikā, nu, kā tagad teikt, lobēja vai gribēja virzīt Francijas karalu Francisku. Ja? Un tā kā drusiņ tā iznāca, ka bija nepareizais kandidāts, kā pāvestam likās, tā pāvests mēģināja sakūdīt tad vai tādas Itāļu tur valstiņas vai Franciju pret šo te imperatoru. Un tas noved pat pie tā, ka tajā pašā 25. Gadā Kārlis V bija spiests iekarot Romu. Un toreizējais pāvests slēpās svētā eņģeļa tornī. Un kas tad bija tie galvenie Kārļa piektā karotāji? Nedomājieties, kur ir Spānija un kur ir Roma? Ves Spāņus tik tālu bija ļoti dārgi. Nu, kur viņš varēja kāds pagādāt algotņus? Tuvējā Vācijā. Un kas tie visi bija luterāņi? Tie tagad bļauj zem pāvestu pils logiem Luteru par pāvestu. Luteru par pāvestu, jā. Tā, jā. Nu, tā, tas bija tāds, tāds ļoti nepatīkams brīdis, jā. Bet jūs redzat, tas kaut kādā veidā ļāva evaņģēliskai ticībai izdzīvot. Jo pēc tam atkal pāvestu teica, pagais padodos, un valdi, imperatoris tev atzīst. Pēc tam viņš mēdz kopā ar turkiem pret Kārli piekto, jā. Nu, tagad tāda ar šiem senajiem kristīgās baznīcas ienaidniekiem metās pret imperātoru, kurš bija ļoti krietnis katolis un labprāt būtu varbūt arī piedabūjis Luteru pie kārtības, ja pāvests nebūtu par laicīgo varu tik ļoti iestājies un cīnījies. Bet tātad šajā mācībā par pilsoniskajām lietām bija tāds liels sajukums. Un tas, ko arī Luters savo sabiedrīs politiskajos rakstos raksta, atspoguļodams to situāciju, ka bieži vien arī tie kristīgie valdnieki un firstiņi bija ar apgrūtinātu sirdsapziņu. Ja nebija skaidrības, vai tad īsti tā valdīšana, ka viņi valda un spriež tiesu, vai tā ir pēc Dieva prāta? Vai, piemēram, valdnieks, kuram tagad ir jāsoda zaglis? Vai kāds laupītājs? Ko viņam tagad darīt? Vai viņam piedot saskaņā kristīgo ticību? Vai viņšam tomēr var šo te zaglu tiesāt. Un cilvēki tā kā nebija skaidrības, un šie jautājumi viņi netika tā normāli apskatīt. Protams, pēc likuma viņi varēja tiesāt. No otras puses bija baznīcas, kur nebija skaidra mācība šajā jautājumā. Un tā bija tā ļoti smaga situācija, ka tiesneši un valdnieki, viņi bija apgrūtināti. Viņi nezināja, vai viņi drīkst savu vārdu tā īsti likumīgi lietot vai nedrīkst. Un tad bija tā, ka arī tik uzskatīts, ka ir ļoti labi, ja piemēram valdnieks vai troņmantnieks, viņš aiziet atsakās no savu pienākumu pildīšanas vadīt valsti un kļūst garīgāks aizietams klosterī, piemēram. Nu tā, piemēram, tas, man liekas, bija Kārļa dēls Filips, aizgāja no pasaules uz Leskorjālu un tur dzīvoja, nodarbojās ar meditāciju un lūkšanām un tas tika pateicis, cik tas ir brīnišķīgs piemērs. Valdnieks, viņš ir pametis savus laicīgos, nīcīgos pienākumus, viņš ir kļuvis gandrīz kā mūks tur un nepildu vairs tos. Bet tavs aicinājums bija būt par valdnieku. Dievs tev bija līdz par valdnieku, tev bija gādāt par savu valsti, tev bija gādāt par saviem līdzpilsoņiem. Bet tas netika skaidri pateikts. Viduslaika dzīvoja šādā neskaidrībā. Un patiesībā šī mācība bija tāda ieviest tādu ļoti lielu skaidrību, pamatojoties svētajos rakstos, tad, ko svētie raksts mums saka par valsts varu. Tur, protams, tā situācija ir cita, kas ir apostuļu laikā, kad apostols Pāvils saka, nav varas kā viena no Dieva, par ko viņš tad saka? Par kristīgiem valdniekiem? Nē. Viņš saka par pagānu valsti. Par pagānu imperātoru, pagānu ķeizaru, par viņa ierēģiņiem, kas taču nezina ne Kristu un neko negrib par Kristu zināt. Bet Pāvils sauc šo laicīgo varu par Dieva kalponi cilvēku labā. Ja? Ka viņi ir kārtības uzturēšanai, ka viņi noziedzniekus soda un krietnos atalgo, kas ir labus darbus darījuši. Un pamatojoties šajā apustuļa Pāvila mācībā un arī Kristus vārdos, kur viņš taču negāja mainīt šīs pasaules ārēju iekārtu un pasaules pārvaldi, šī mācība tika, viņa iegūt tādu skaidrību, tātad tiek mācīts, ka likumīgā valsts pārvalde ir Dieva labais darbs, Dieva labie darbi. Tādēļ kristiešiem ir atļauts pildīt valsts amatus, spriest tiesu, iztiesāt lietas pēc impērijas un citiem pastāvošiem likumiem, saskaņā ar likumu sodīt, cīnīties taisnīgā karā, kalpot kardienestā. Un tieši tāpat arī pat konkordijas formulā vēl, nu, kur ir šādas te saistība ar pilsoniskajām lietām, ir arī pateikts, ka arī pat nāves sots ir tāds, kas arī pie kristīgas valsts pārvaldes pieder. Un tiek nosodīti tie anabaptisti un tam līdzīgie, ja, kas ar šeit ir tāpat nosodīti, kuri iestājas pret nāves sodu, saka tas, ka kristīgā valstī vai kristīgi tiesneši to nemaz nedrīkst darīt, ka viņam ir jāpiedod un tā. It kā tiesa būtu kāda privāta lieta, kas būtu saistīta ar kaut kādu privātu piedošanu vai privātu atriebību. Tā ir pilnīgi neskaidra izpratne par lietām. Un tas bija tas, ko daudzi valdnieki pēkšņi viņi skaidri ieraudzīja, kāda ir svēto rakstu mācība par pilsoniskajām lietām, un viņi saprata, ka tas nav kaut kas nevajadzīgs, ko viņi dara, vai kaut kas nepareizs, vai kaut ko, ko viņi var darīt tikai apgrūtināt sirdsapziņu, jā, vai kaut kā ievākt nodokļus, vai nu, spriest tiesu, vai ieviest likumus. To visu var. Un tie ir Dieva labie darbi cilvēku dēļ, un viņi ir šai ziņā Dieva kalpi, kas to dara, kuriem tas ir jādara. Ja? Tā kā tas uzreiz tā nu, pavisam jaunu ainu radīja arī tajā cilvēku izpratnē kristietis un sabiedrība, kristietis pilsoniskās lietas, kristietis un valsts, un tur ir pieminēta arī armija kardienas, jūs redzat, un tur un viss sod izpildus lietas, kristietis to var darīt. Viņš to var drīkst. Un ja viņam ir šis amats, viņam ir pienākums to pēc likuma darīt. Pirms tam šādas skaidrības nebija. Nu jā, kā jau es teicu, bija anabaptisti, kuri vispār tajā laikā uzstājās ļoti radikālu mācību, ko pilnīgi varētu uzstīt par tādu protokomunismu. Piemēram, Tomas Mincers zemnieka ar laikā pasludināja, ka vispār kristiešiem nevar būt nekāds vispār īpašums privātais, ka var būt tikai kopīpašuma formas, ka kristieši nevar spriest tiesu, ka kristieši ka no, tur nevar būt nekāda tāda valdība kristiešiem, un viņi nevar būt firsti, viņi nevar būt ķēniņi, ka tas viss ir kristiešiem nepiedrīgi, un pat bija laulības arī mēģinājuma atcelt, tai Minsters anabaptistu kustībā, kas vispār aizgāja pilnīgā haosā, neregulējumā slepkavībā, kur cilvēki tika slepkavoti, kas bija drusku turīgāki, vai kas bija kaut kā augzimuši, kas bija kam bija kaut kāds status, tas safanatizētais pūlis viņus nežēlīgi nogalināja. Atcēla jebkuru kārtību, jebkuru tiesu, atcēla arī laulības institūtu, tas jau nenozīmē, ka viņi savus tieksmes kaut kā neapmierināja, tas viss uzreiz pieņēma spontānu veidu un neiedomājams apmērus. Un tad bija ļoti liels grūtības to anabaptistu savākt kopā, ja? Nu, pie kārtības vestam, protams, ka tur tā vešana pie kārtības bija atkal ar zobenu vicināšanu, ja? Un tad, kad Minster tika iekarot pēc tā gada anabaptistu plosīšanās, tad tos dažus anabaptistu vadoņus ielikt dzelzs būrī un pie vietējās lielās baznīcas torņu piekāru. Tad, protams, viņi tur nomir, un tad viņi... Un tās mirstīgās atliekas tur bija nu, ļoti ilgu laiku, kaut kādu 10 vai vairāk gadus, vai 30, es nezinu, turēju. Par atgādinājumu. Par atgādinājumu. Nu, briesmīgi, nu, šausmīgi, tiešām, nu, šodien tā nedara... Šodien to dara civilizētāk. Šodien ņem un noslaktē Srebrenicā 9000, teiksim, musulmaņu vīriešu un zēns, un tādu sauc to pretnisko tīrīšanu, vai Ruandā, kā nu pat te pieminēts pilsoņu kara laikā, 10 mēnešu laikā miljonu cilvēku nogalina. Vai Pols Pots un Jengs arī 6 miljonu valstī 2 miljonus nogalina. Ja? Nu, tā kā nav ko mūsu laikam šausmināties par tā laika, jāteic, ļoti pieticīgo statistiku, arī, ja mēs ņemtu viņu procentuāli, ja? Nu jā. Bet nu, tātad šī anabaptismu kustība bija ļoti bīstam. Viņa faktiski sagrāva jebkuru pilsonisko iekārtu. Viņa bija vērsta pret valsti un apgrūtināja arī kristiešiem šo te sirdsapziņu, mācītam, ka nedrīkst viņu valsts pienākums pildīt. Un tādu, piemēram, mēs nekur Bībelē neredzam. Un, piemēram, Jānis Kristītājs, kad pie viņa nāk cilvēki, prasa, ko lai mēs darām? Nāk muitnieki, ko viņš saka? Meņemiet vairāk, kā jums pienāk. Ko viņš saka karavīriem? Neaplaupiet nevien, nesiet mierā ar savu algu. Viņš nesaka, ejiet prom no karavīra amata, tas ir slikts amats. Nē. Mēs zinām, ka tam, kas bija tas kapteinis, no tas virsnieks pāri simtam, virsnieks, kur kalpu Jēzus dziedināja, ja? Viņš neteica, nu tagad, mīlī, tev ir jāatstāja kardienas, jo kardienas ir slikta lieta. Nē, viņš atstāja viņu, kur viņš ir, un tikai uzteica viņa ticību sacīdams, ka ne pie viena Izraēlī viņš šādu ticību nav redzējis, kā pie šī pagānu romiešu virsnieka, kas jau bija kļuvis ticīgs. Ja? Viņš neizmaina ārējo lietu kārtību, viņš teica, man valstība nav no šīs pasaules. Valstība ir garīga valstība, žēlastības, grēka piedošana, piedošanas valstība. Nu, protams, mums vēl arī būs tāda, varbūt arī vēlāk atgriešanās pie šīs tēmas citā veidā. Jā.
Lutram jau arī savā laikā pie to pīdīsim pudro problēmas, ka viņš un kad nevarēja pārliecināt, ka Frīdrihs Gudrais pretojoties, teiksim, imperatoru lēmumiem, ka viņš to drīkst darīt. Jā. Vācijas konstitūcija to noteica.
Jā.
Tur bija tā, ka, teiksim, tā, ka jautājums ir par to, cik teiksim, nu, cik kā darbojās tas likums, ja tātad pakļaušanās valsts varēja, teiksim, tur ir visādāk šādi, teiksim, nu, samiešķījums ar samiesglojumi, cik ir jāpakļaujās.
Luters ļoti ilgi teica, tas bija Luters tai savā darbības sākumā, kad viņš kā reformātās darbojās, kā no principā kristiešiem ir jāliecina un jācieš, un ka viņi nedrīkst stāties pretī, teiksim, kaut kādā likumīgai varai, un pat, ja te nāk tagad imperators, tad nekādā gadījumā firs nedrīkst stāt pretoties. Bija tā viņš mācīja. Bet tad bija tā, ka tie juristi sāka viņu tā kā mudināt un teikt, ka nu, tie likumi patiesībā ir tādi, ja, ka, ja mēs skatāmies pēc dieva kārtības, ja, tas varas pamats faktiski ir tie firsti. Jo tur, teiksim, tas nonāk mantošanas veidā, tas viņa zemes īpašums, ja viņi ir šie valdnieki, pēc dieva iedibinātās kārtības, bet imperators ir viņu vēlētā vara. Tātad viņi ir deleģējuši šo te augstāko kaut kādu to varu imperatoram, un ka faktiski tāpat kā viņi deleģē, tad viņi arī ir, viņi var arī viņu atpakaļ ņemt, jo tā nāk no viņu rokām. Ja? Un tad, kad viņi to Luteram to impērijas likums tā ieskaidroja, nu tad viņš arī, jā, viņš piekāpās, viņš teica, jā, tad te ir tā, ka te ir likums, kas parāda to robežu, ja gadījumā nu, nāk ar ieročiem rokās šo te evaņģēliju ticību un mācību. Iznīcināt, tad, ja firsti pretojas, tad tas nebūtu nekāds grēks, ja? Tādā ziņā. Nu, apmēram tā tas bija, es tā precīzi visu, neatceros visu tās diskusijas, bet tās bija ilgas diskusijas, kamēr tie kurfirsti juristi viņam nu, iestāstīja, ka tomēr tas likums nav gluži tāds, ka mēs varētu uzskatīt imperatoru varu par nu, tādu nu, augstāko, kurai mums noteikti jāapklaus. Jo to jau mēs redzam arī vēlākos laikos. Ja? Interesanti, ka tas kaut kādā mērā, nu to nevar teikt līdzīgi, vai ne? Nu mēs nu, pat izgājām te no vienas impērijas, ja? No Padomju Savienības. Ja? Kā mēs izgājām? Mēs izgājām likumīgā kārtā. Ja? Tā kā tas bija toreiz kaut kādas neleģitīmas, protams, zem okupācijas varas radušās augstākās padomes lūgums, tas bija iestāties tajā, Savienībā, ja? Nu jā, nu tā bija taču, ne? 17. jūlijas, ko tas nozīmē, vai ne? Tad tā pati jocīgā kārtā, tā pilnīgi liekas Butafora augstākā padoma, kas bija padoma laikā. Tomēr taču pieņēma tajā 91. Gadā to lēmumu, ka mēs tagad stājamies un esam neatkarīgi valsts. Un tam centis to respektēja. Iedomājies, pat tādā ir kā neiedomājamā salikumā un kombinācijā, ja? Tas nostrādāja. Līdzīga loģika. Nu, drusiņi līdzīga. Viņi nav, protams, analogi, ja? Bet viņi ir līdzīgi, ja? Tātad šai vietējai varai, ja, kas ir, kas pārstāv to varas, to fundamentu, ja, ir tiesības tātad šai centrālajai varai arī pretoties.
Tad zināk tā, ka, teiksim, bija okupācija un melīgs, teiksim, tas prasījums un tā tālāk, ja? Un tikpat melīgs sanāca arī, teiksim, tā izstāšanās, ja?
Nu, cik nu var teikt tā izstāšanās melīga, bet tas bija tas pārsteigums, ja, ka tas faktiski tā Butaforā augstākā padoma, kas bija vēlēta pēc visiem padomi valsts principiem, kā nu tur bija, tur bija taču tikai viens saraksts, par kur balsoja 99,9% vēlētāju un 99,9 no tiem 99,9 balsoja par šo te, nu, mēs zinām, kā tas bija, vai ne? Un tomēr tā varas forma, Viņa nostrādāja šai brīdī to legālo veidu. Un ja tas nebūtu iesas legālais veids, bet ja pēkšņi visa tauta būtu vienkārši kā viens nostājusies un izgājis uz barikādēm, tad būtu līdz šasins. Bet tā kā bija tā, ka tur tomēr, nu tas bija tā, it kā pat Butaforā vara, pēkšņi viņi, kā saka, kļuva par nu, tiešām reālu varu, kas nostrādā.
Tad iznāk, ka tas ir pamatots kaut kādā vērtībā, vai tieši tāds scenārijs?
Nu, mēs redzam, jā, ka mēs redzam arī netaisnīga valdība, ja? Viņa arī pat tāda, kas ir, nu, tāda, nu, liekas mums, nu, kaut kādā ziņā netaisna, nu, tā kā, nu, Romas impērijas var, vai tad viņa bija briesmīgi taisna? Romieši gāja pār robežām pacelt galvu, viņiem bija citās provinces, Es nezinu, kāds pāri pa simtu bija visādas tautas, kur visādas valsts bija iekarotas, ja? Viņi bija savu dzelžaino roku, viss viņas sažmieguši tā kā okupācijas vārtai, skaitā arī to pašu jūdu valsti, ja? Bet apostols saka, tā ir var no Dieva. Dīvaini. Un tas varas princips, jā, viņš ir, protams, mēs nevaram klausīt tādai nelietīgai varai, ja viņi prasa, kā šeit ir sacīts, pavēlēts grēkot pret Dievu balsu. Bet tur, kur padomju ministrs saka, nu, ka tagad vajadzētu, teiksim, nu, ražot, es nezinu, tur alumīnī karotes, jā, piemēram, jā, nu, tad tā ir normāla prasība, ja padomju milicis noķer zagli un liek padomju cietumā viņu. Nu, jāklaus ir. Nu, tāpēc, cik kārtības uzturēšanai. Ja, teiksim, padomju OBHSS noķer kaut kādu, nu, es nezinu, Šiverman Rīgas centrāla tirgus priekšnieku, piemēram. Nu, viņi gan nu, neķēr, bet, nu, vienalga, nu, bet, ja, piemēram, kaut kur jaunā asā slota tur ierodas tagad no Maskavas iecels, viņš nezina, kurus drīkst ķert, kurus nedrīkst. Tā kā. Jo padomju savienībā jau bija kaut kāda iespēja ar to korumpētību cīnīties, jo varēja aizsūtīt kaut kurien citurien. A, kur to Latvijā aizsūtīs? Tad viņi lika kādreiz tādus parašūtis smalkuši. Ja? Nu, tad viņš, ja viņš kaut kādu blēdi noķēra, nu, tad tas bija pēc Dieva prāta un pēc Dieva gribas. Nu. Lai gan viņš var bija ateists pēdējais un okupants, nu, ja mēs tā skatāmies. Ja? Bet tomēr tā vara strādāja kā Dieva vara. Bet šaubām kā Dieva vara. Un tur, kur, protams, tā vara teica, nu, nezodziet un nelaupiet un nenogaliniet viens otru un aizstāvēja un pastāja par bērnu tiesībām un par visādām sociālām lietām. Mēs redzam, tas vienotreiz bija daudz labāk tikai šobrīd mums ir, vai ne? Nu, ir kādas lietas, ko mēs varam atzīt. Viņas nekādā ziņā nebija sliktāks vai pret cilvēku. Bet, vai tad tie nebija Dieva labie darbi?
Bez darba nebija.
Jā, un tie bija Dieva labie darbi, uzturēt šādu te kārtību. Arī ar šo te bezdievi rokā. Ja? Tā šī mācība ir ļoti svarīga, viņa ļoti skaidri parāda tagad. Un, protams, kā arī, nu, baznīca aizlūdz tur par to varu, un kā, nu, tur, kur tā vara teic, tu nedrīkst iet uz baznīcu, tur gan Dievam vairāk klausīt kā cilvēki. Vai kur šī te vara liktu iet kādā netaisnā karā, teiksim, taisnīgs karš pieminēts, jā. Vai kur šī vara liktu kaut kādu, nu, citu grēku darīt. Nē. Dievam vairāk jāklaus nekā cilvēkiem. Bet tur, kur viņa dara to, ko vispār vara dara, a, ko vara dara? Iekasē nodokļus, valsts lietas, apskatu, sabiedrisko kārtību, drošību, visas lietas, ko viņa... Ļoti labi. Tā vara varbūt ir slikta. Varbūt. Tiem cilvēkiem viņa nepatīk. Bet neviens no ārpuses nevar to izlabot. Vienam amerikāņi iegāja Irākā. Tur ievīgo Usai no Sadama Huseina. Noķēra, beigās pakāra. Nu, un laimīga palika irākiešu tauta. Nē, tā bija okupācija, tas bija iebrukums. Tā ir nelietīga varmācība, kas tika izdarīta. Ja? Tāpēc, ka tā vara, lai kāda viņa bija, tiem cilvēkiem pašiem ar viņu jātiek galā bija. To var. Likumīgā kārtā. Un tāpēc Luther teiciens ir par šīm valstiskām lietām. Viņš saka tā, Dievam tīkamāka ir netaisna valdība nekā pūlis, kura pusē taisnība. Jo, viņš teica tālāk, netaisna valdība Dievs pats atcels. Vai tad viņš tā nedara? Kur pazuda tā padomija? Kur viņi pazuda? Mēs viņu ar saviem karogiem aizbiedējam, ar dziesmām, Daugavas savās malās. Tur pietika ar divām miliču rotām, lai to visu pašā sākumā apklusinātu.
Nu, un arī tur bija kāda zem ūdens akmeņa, vēl kaut kas tas arī ir
no... Tā pagrīde, kas tur bija, tur, es pat nemaz par to tagad, es nemaz, mums nav svarīgi pat runāt, bet rezultāts ir tāds, un viss.
Rezultāts tāds, ka pasniedzēja skaisti jauni logi.
Arī tas, jā. Arī tas vēl klāt.
Arī bija padomu laikā.
Padomu laikā arī bija labi logi. Tie bija tie labie ozolkoka logi, ko mūsu tēvtāja bija likuši baznīcas ceļot.
Labi, kad jūs sākāt.
Tad bija ļoti labi logi, un mēs pretojamies to veco logu izņemšanai. Bet tā kā mums nebija noteikšana par to pirmo naudiņu, kas mums draudze, bet bija virsvalda, konsistorija bija noteikšana. Un konsistorijas uzņēmums Arka veica mums remontu darbus. Tad viņi izņēma mums ozolkoka logus, kurus, protams, nokurināja, un ielika iekšā mums priežkokas logus, kurus mēs nu pat izņēmām ārā. Pēc 20 gadiem nepilniem. Tāpēc, ka viņi bija nopūši. Tā gadās. Tā gadās, jā.
Tas jau nebūtu vienāk vai
priekšu. Jā, un vēl viss lielākais nozīmes, vai man bija pūles savu rīcību, latais no ar dienu
Jā, arī var gadīties. Tas bija tas anabaptistu pūles, piemēram, tagad.
Jā, jā.
Nu, ja mēs vēlreiz, vēl par to pūli, es sapratu, tas ir kaut kā iekrits ar to taisnības pūli, ja? Redziet, kas ir, pūlis nekad nevar vadīt valsti. Viņš nekad nevar labot problēmu, kas ir valstī. Viņam nav nec zināšana, nec resursu, nec iespējas to darīt. Vai jūs esat kaut kad iedomājušies, ka pūlis varētu nodibināt kārtību valstī? Smieklīgi, vai ne? Jau pats apgalvojums. Jā. Pūlis varētu nodibināt kārtību valstī. Pūlis pārņems varu, un pēkšņi valstī iedibināsies kārtība.
Nu, vat Francijas piemērs.
Tad, nu, kas tagad mūsdienās, ja, tad es par tiem nemieri, jā. Jā, es neko nezinu vēl, man mums bija savu Franciju, bet... Jā, bet, nu, redziet, pūlis, viņš pēc definīcijas, viņš nevar nodibināt taisnību. Viņš var izdarīt tikai lielu netaisnību.
Lielu zaudējumu.
Nē, bet viņi konkrēti prasīja.
Jā, bet tā nav izpildām pašlaik.
Nu jā, nu tur par to Francijas, es nezinu, varbūt to mēs atstāsim malā, tur pēc tam pēc Bībeles stundas, bet tā pūļa tirānija, ja, viņa jau var novest tikai pie tā, ka kaut kāds atkal veiklie pa to starpu tiek pie varas, un tie būs kaut kādi speciālisti, un jautājums, cik viņi būs labi, cik viņi labi to kārtību veidos. Bet tas jau bija arī iemesls, piemēram, ja mēs skatāmies tādā politiskā ziņā, nu ilustrējot šo te pašu piemēru. Nu, kāpēc bija tā Staļina represijas arī lielā mērā? Visi tie revolucionāri, tie kokaīnu sarījušies un sašņaukušies Baltijas jūrnieki, tur Dibenko un tam līdzīgie, ja, kas taisīja revolūciju tik ilgi vienā vietā, kamēr Martel Konjaks vēl bija atrodams tajā miestā, un ja nebija atrodams, tagad uz nākamo. Tagad, kad tā vara bija pārņemta, tad ko tad viņi varēja tagad darīt? Nu, ko ar šādiem salašņām, piedodiet, varēja iesākt? Nu, bija jau ģeniāls idejas, teiksim, arī tajās padomju varas pirmajās lietās, kā Buģonī kavalēristus vajadzētu sūtīt uz Indiju, atbrīvot Indijas tautu no Angļu koloniālā jūta. Bija tā, tas bija reāli, tas bija Trotska projekts tāds. Ja? Nu, tagad mēs daudz ko no tā neatceramies, mēs nezinām, ja? bet tādas pilnīgi fantastiskas, neiedomājam, jo kaut ko vajadzēja viņiem darīt, jo pielikt pie ārkla viņus vai vadīt kaut kādu saimniecību vai rūpnīcu vai kaut ko tādu. Nu, Dievs pasāk, taču bija deklasētu bandītu bars. Nu, un kas tad atlika Josifam Visarionovičam? Klusiņām viņiem visiem piegriez skābekli. Viss. Tāpēc jau arī izdarīja pašnāvību gan Majakovskis, gan visā tā citā, ka viņi saprata, ka viņi vairs nav vajadzīgi. Veco varu demontēt viņi varēja. Mēs veco pasauli līdz pamatiem nolauzīsim. Un jaunu pasauli sev celsim. Nu, to nolaust varēja celt, nu Staļins Sēlkānu. Prata vai ne, nu tā. Nu, bet tas bija tas revolūcijas rezultāts. Kādreiz es tā domāju, viņam bija cita izvēle. Tajā situācijā, kurā viņš bija, ja viņš gribēja būt pie varas. Nu, nē, laikam. Viņš bija arī tādā ziņā, nu tā. Kas nu bija, tas bija. Tāpēc jau visi tie lielie revolucionātāji skaitā arī tā latviešu armijas mafija, kuras rokā bija visa padomja armija līdz 37. Gadam. Tā arī tika likvidēta un tā. Un tā mēs tā sakām, nu Staļina represijas. Nu, kāpēc viņš ēda to savu? Kāpēc revolūcija apēda savus bērnus? Tāpēc, ka pūlis, viņš var kaut ko gāst, viņš var kaut ko iznīcināt, bet viņš nevar radīt, viņš nezin, kā funkcionē valsts. Un ja viņš ir ieradis skatīties uz katru priekšniecību un uz katru disciplīnu, ka uz kaut ko nevēlam, nu tad ko ar viņu darīt? Tā ir liela problēma.
Bet attiecībā uz Majakovskis, principā, tas senāk tā, ka viņš, kamēr bija modernisms, tikmēr labi tā iestājās.
Kad vajadzēja kaut ko būvēt, ja jūs palasītu tos interesantos Majakovska dzejoļus, kur viņš mēģina jauno padomju valsts tutēt, par to, kā traktorus jātais ir, un par to, kā, piemēram, kā lauksaimniecība, laika. Lauksaimniecības jautājums, viņam ir tāds, par kā tas zīvulīts bija. Tu, vienā sakot, normālā gadā vai graudaugu stādīt, bet azā sušļivam tā godam zasi vaisi karņa plodam. Tātad, sausā laikā vajag stādīt rāceņus un kāļus, bet tas ir tādā, nu, sausā vasarā, labs padoms kolkozniekiem, bet normālā gadā graudaugs, kad tik zināt, kurš gad strāpīs. Bet tas padoms bija zelta vērts, nu, tad skaidrs, ka viņš saprat, viņš, nu, neko viņš tai jaunai varai, viņš nekādu pienesumu nevar dot. Ar savām poēmām, kamēr vajadzēja tur kādus kritizēt vai kādus izsmiet, tur viņš derēja. A pēc tam, nu ko, nu viss? Nu ko tad viņš var tad, kādu peršu viņš var sacerēt, lai celtu dekadens, ko viņš var iztaisīt, futūrists? Kādu dzejoli viņš var sacerēt par to, kas iedvesmos padomju tautu komunismu celtniecībai? Tur derēja tikai reālisms, tur derēja tikai tāds, nu kaut kādam sakarīgām lietām bija jābūt, nu. Nevarēja vairs tur Marija Jaķibehaču Oblakovštanā. Nu, nevarēja. Nu.
tas viņš ceļos, ja Volga nu vidris kapitalizmu, mandātam pašķēļa nietu.
Jo. Kurš pat, kā tas padomu pilsons zina, iešana nās ir japčikam žuj, dēļ tvoj paslēdņi nastanien buržuj. To visi zināja, tas bija, jā. Bet tikko viņš kaut ko to, kaut ko, kur viņam vajadzēja kaut ko pozitīvu, tad tur bija tāds vaiprāts, ka tur neviens nezināja, ko to darīt. Viņš mēģina, viņš no sirds centās. Iedomājieties, viņš mācīs, kā vajag peršiņās, što tako je harašo, što tako je ploha, ja? Viņš mācīs, ko vajag stādīt, bet jām sajēga nebija pa tām lietām nekāda.
Labāk nestrojīt.
Jā. Ir ļoti labi tāda grāmata, ja es dabūju, un kādreiz ilusību, ir tāds pētnieks Karapčievskis. Viņš ir sarakstījis par Majakovski, tādu ļoti nopietnu tādu, un vērā ņemam pētījumu. Ļoti labi grāmata. Izsilu grāmatu, ja viņš tā saliek visus tos periodus. Un tā. Nu jā, bet nu tas būtu par šīm pilsoniskajām lietām. Tātad pūlis viņš nevar nodibināt valsti, viņš nevar sakārtot valsti, viņš nevar nodibināt kārtību. Viņš vienkārši to nevar. Nu jā, nu tāpat arī no otras puses, protams, tiek kritizēt, kā mēs to redzam, arī Romas katoļu mācība, ka evaņģēliskā pilnība tiek meklēta pilsonisko pienākumu pamešanā. Nu, kad cilvēki, teiksim, pamet savus ģimenes vai pamet savus amats un aizgāja klosterī, teiksim, viņi atteicās no saviem īpašumiem, teiksim, novēlēja klosterī, paši aizgāja klosterī, un tas tika uzskatīts par tādu ārkārtīgi labu darbu. Un baznīca to, protams, nu, tā kā veicināja. Bet tas jaunais, kas bija pienācis, tas Luther mācība par berūfja aicinājumu, ja? Proti, ja tu esi aicināts kādā amatā, pilnīgi vienalga, kādā laicīgā, vienkāršā vai augstā, vai tu esi aicināts kā kurpnieks, vai kā galvnieks, vai kā firsts, vai kā karavīrs, tad, vai kā mācītājs, tas ir viens no aicinājumiem, tad dari to, kas tev ir, un tu tava kalpošana Dievam. Ir šī darba pildīšana. Ievērot, cik Luther katehismos, viņš, piemēram, runā par kaut kādiem arī grēkiem, par baušļiem, nevis uz tādu abstraktu cilvēku vērstams. Bet, piemēram, pamācībā par bikti, viņš saka, ko tu, kalps vai kalpone, vīrs vai sieva, dēls vai meita, būdams, esi tu darījis vai neesi tu darījis, kā tev nācās darīt. Saskņem šo tēmu. Tas bija viņa tas lielais atklājums. Nu, kā tu vari savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu? Tajā aicinājumā, kurā tu esi. Ko nozīmē kurpniekam mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu?
Mums esat viņam labas kurpes.
Tāds, kāds...
Cik viņš labi ir bārši.
Jā, tāds, kāds tu sev gribētu vai varētu uztaisīt. Pats staigāvot bez kurpēm, ja tam tuvākiem uztais labas kurpes. Ko nozīmē būt celtniekam un mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu? Jā, mendem. Tik kārtīgi pildīt savu pienākumu, kā ja gadījumā tev gadītos tāda ķibeli, ka tu būtu apzadzies vai ko, ka tu gribētu tādu servisu arī sev, jā.
Tās ir kūkūtnieki. Tad giljotīnas princips filiē ražošanā joprojām tiek brīnišķīgi izmantojas. Jā. Tu tiešām tur bija tam, ka tur tā, nu tā precīzi un ļoti...
Jā. Nu, te jau tikai piemēra ar zilzīm,
ja ko, jā. Nevar?
Jā. Viņam tas darbojoties ar to.
Ne, giljotīna visur darbojas poligrāfijā un visur kur, taču, nu kā, katrs fotogrāfs zina, ko nomēr foto giljotīna, jā, taču, nu...
Fotogiljotīnas
ir visādi. Nē, visādi. Ir visādas viņas tās fotogiljotīnas. Ir tāds, kur tu iebāzi lapu un tā.
Pareizi.
Šitais te bija
tāds. Sveicēs giljotīnu Prāgā muzejā. Riesmīgs paskatījums.
Skats, jā. Bet tas arī bija domāts, taču lai cilvēka cieņu faktiski celtu, jo nāvesots nocērtot galvu bija ķēnišais nāvesots. Zagļus kāra. Ja? Un tāpēc, lai visi citoyen, visi pilsoņi būtu vienlīdzīgi, tāpat kā Ludviķim 16. nocieta galva ar giljotīnu, tāpat arī pēdējiem zaglim un laupītājiem ar nocieta galva ar giljotīnu. Tā kā ķēniņam ar visu godu. Jā. Nu, protams, jautājums par godu izpratni, tas tāds diskutavu. Bet... Jā. Nē, nu, tas ir, kad tā iedomājas un izfantazējas, tad, tad tirps skrien par kauliem. Nu, jā. Vai ir vēl kaut kas vajadzīgs par pilsoniskām lietām? Kaut kas būtu vēl klāt liekams vai, vai kādi jautājumi? Mēs šodien varētu jautāt, vai kristietis var būt deputāts? Var. Protams. Valsts prezidents var.
Jā. Kā ir paklausība varētu nepilnīt Dievu likumus, vai tā paklausība attiecas tikai uz konkrētām lietām, kuras tev tajā konkrētajā situācijā ir jāizdara, bet tas attiecas uz to, ka tu varu šai varē neklausīt, ka tu zini, ka šī vara ir pieņēmums likums, kas ir pret Dievu likumu.
Tas ir ļoti sarežģīts jautājums, jo viena no briesmīgākajām lietām, ko man ir nācies dzirdēt, ir, atcerieties, bija tāds... Tas Brūvers, tas cilvēktiesība. Cilvēktiesība, tas Olavs Brūvers. Jā. Viņš visu kaut ko māk. Viņš ir bijis gan baptists, gan luterāņu reizē mācītājs, gan arī cilvēktiesību tas regulētājs. Un ziniet, un kad viņam jautāja, nu, kādas ir jūsu domas, teiksim, par to vai citu jautājumu, tad viņš vienmēr tā dalīja. Es kā kristietis uzskatu tā, bet es kā cilvēku tiesību biroju vadītājs daru pavisam pretēji. Nu, piemēram, tas bija tas viņa tas pastāvīgais, ja tas, kas no viņa skanēja vairāk vai mazāk. Un, man liekas, es neko briesmīgāk neesmu nu, dzirdējis, ja. Bet, protams, ka viņš mēģināja kaut kā tā nošķirt no viena lieta, tā kā likums, otra lieta, tā kristīgā sirdsapziņa, ja. Jo ir jau, protams, tādas lietas, kas ir... kas ir, nu, kas vēl konfliktā, es vieši teiktu kaut kādas geju lietas, ko viņam jautāja, vai ne, vai, nu, tur drīkst tās lietas legalizēt, vai ne, un tad viņš skatās, tas viņam no vispār jau cilvēktiesība, bet viņam tas morāls normas, tad līdz ar to tajā brīdī kaut kā tiek palikts nost. Un tas, manuprāt, skanēja ļoti briesmīgi, bet tas ir tas jautājums, nu, nu, ko tad darīt, piemēram, tādā situācijā, ka tu esi, nu, nu, es esmu, piemēram, valsts ierēdnis kaut kāds vai policists, un tur ir kaut kāds sapulcējies pūls, kas, teiksim, tur piketē pret praidu un, vai vienalga. Nu, es nezinu, nu, pieņems likums tā kā Zviedrijā, kur jebkura homoseksuālismu, teiksim, aizskaršana vai tā anti-geju propaganda, jebkura veida tā, tā runa pret šīm lietām, jau ir krimināla tiesājuma. Nu, piemēram, mācītājs pasaka, ka saskaņā svētiem rakstiem tas ir grēks, no kur jāatgriežas. Un tagad tu esi policists, un tev ir jāapcietina tas cilvēks. Nu, protams, ka tur tas princips ir Dievam vairāk jāklaus nekā cilvēkiem. Skaidrs. Tas bija tāpat kā ļoti daudz bija kristiešu karavīri Romas impērijas laikā. Kristīgā ticība bija ļoti plaši izplatīta agrīni karavīru vidū tieši. Jo tur cilvēkiem bija nopietni jādomā par savu dzīvību un par savu dzīvi un par to, kas būs pēc nāves. Tas tas, par ko pagāns nedomā. Pagāns domā, tā dievība man dos tur svētību, laimi, bagātību un tālāk viņš man nedomā. Bieži vien. Bet karavīram, kurš sastops ar nāvu vaigā, viņam jādomā nopietni. Viņš tāpēc meklē dziļāk un kristietība bija devusi tiem cilvēkiem atbildi. Un tagad viņiem bija jāpierāda lojalitāti ķeizaram ar upurēšanu. Teiksim, ja kāda armijas daļā bija aizdomas tur daudz kristieši, viņas nolika visus, un viņiem bija tagad jāpierāda lojalitāti ķeizaram tādā, nu, rituālā veidā. Viņi to nedrīja, viņi gāja nāvē. Ja? Nu, ja tas imperators būtu prasījis kaut ko citu, kas ir, kas, nu, kas nav pret Dievu likumu, kas nav kaut kas tāds kropuls nepareizs, viņi varētu to darīt. Bet, nu, tur tā robeža viņa nevienmēr ir skaidredzama, es piekrītu, tas ir sarežģīts jautājums. Viņš nav tāds vienkārši atbildāms un droši vien, ka tāda tīra izvēle ir diezgan reta. kur cilvēki nonāca ar tādām lietām saistībā. Ja? Nu jā. Bet nu, iesim tālāk. Nākamais artikuls ir par Kristus atkal atnākšanu uz tiesu. Tas ir tāds atsevišķi jautājums, kas arī bija izraisīts ar to anabaptistu kustības. Izraisīts, tur nebija nekāda Romas mācība problēma. Tā tiek mācīts, ka pasaules galā Kristus redzamā veidā nāks uz pastaro tiesu un uzmodinās visus mirušos. Dievbīgajiem un izredzētiem dos mūžīgu dzīvību un nebeidzamu prieku, bet bezdievīgos cilvēkus un velnus notiesās bezgalīgām mokām. Tiek nosodīti anabaptisti, kas spriež, ka notiesāto cilvēku un velnu sodam reiz pienāks gals. Tiek nosodīti arī citi, kas izplada jūtu uzskats, ka pirms mirušu augšām celšanās dievbīgie pārņemšot pasaules pārvaldīšanu, visur nomākdami bez dievis. Man liekas, tā nosodījuma daļa šīs divas lietas ir mūsdienās ļoti aktuālas. Ja? Nu, kas tad ir tie, kas uzskata, ka notiesāto cilvēku un velnu sodam būs gals, ka tas nebūs mūžīgs sods?
Indieši, reinkarnāti.
Nē, es domāju, kristīgā baznīcā. Tādi īsti indieši patiesībā viņi domā, ka viss viņa dzīve ir viens vienīgs sods. Un ja viņi netiks no reinkarnācijas ārā, tad tā sodība turpināsies mūžīgi. Tā ir, nu, tas ir tas klasiskā reinkarnācija. Tā nav tāda eiropiešu stila reinkarnācija. O, mums būs vēl viena iespēja jautri padzīvot. Indiešiem tur vismaz līdz nesam laikam tik sūri klājās, ka viņi pat to nepriecājās. Bet, nu, kuri tad? Ir tādi Jehovas liecinieki, piemēram, viņi ļoti līdzīga mācība. Ja? Kur saka, nu, labi, tā nav kristīga baznīca, bet, nu, vienalga, nu, tā ir viena sekta, kas tā kā atsauc uz Kristu, ja? Un viņi arī ir tie, kas šodien, starp citu, māca, ka arī valsts pārvaldi no velna, ja? Tas ir tāda piepriekšā artikula, ka velns valda pār šo te pasauli, un tāpēc kristietis vispār nevar ne politikā, ne kaut kur sabiedriskā vai valsts, darbā strādāt un kāds pienākums uzņemties. Ja? Viņš nevar izmantot tā kā valsts institūcijas, nu, kaut, protams, ka viņi arī izmanto, bet tā. Viņi arī runā par to, ka Dievs savā mīlestībā arī šim bezdīvīgiem cilvēkiem un velniem, nu, tātad, ka tas sots viņiem nebūs mūžīgs sots, bet būs tāds īsāks. Un tad mēs redzam, ka sektām bieži vien grib runāt par Dievu labāk nekā Bībele par viņu runā. Nu, es labāk lieku pēdiņās, protams. Ja. Jo viņi mēģina Dievu attēlot kaut kā cilvēkam pievilcīgāk, tīkamāk. Un tas viņa arguments ir, ja Dievs ir mīlestība, vai tad viņš tā varētu būt, ka viņš nolēm mūžīgam sodam. Nu, piemēram, kā šo jautājumu risina jehovieši, viņi saka tā, ka Dievs gan augšām celšanās dienā tos arī neticīgos un bezdievīgos, parādīs viņam brīnišķīgo pasauli ar labo ēšanu, dzeršanu un prieku, un anihilēs viņus. Parādīs, tas bija tas, ko jūs tā kā varējāt dabūt, bet nu nekā. Gaisma tiek nodzēsta, un viņi tiek anihilēti. Bet, nu, protams, tam nav nekāda bībliska pamata, ja svētie raksti. Kā lūdzu? Tas ir, nu, iznīcināts pilnībā. Jā. Nu, viņa vēseli, jā, nav tā īstenas. Jā. Nu, jā. Viņa tāda primitīva materiālista, patiesība, sakot savu antropoloģiju. Nu, jā. Bet kas ir daudz izplatītāk, un, man liekas, daudz svarīgāk tāda lieta, kas arī Lutrisko baznīcu kaut kādā veidā ietekmē, ir tas uzskats, ka šeit nosauks par jūdu uzskatu, vai vecajā tulkojumā par jūdu pasakām, ka pirms mirušo augšām celšanās dievbīgie paņemšot pasaules pārvaldīšanu. Tā ir mācība par par tūkstošu gadu mieru valsti, tā varētu sacīt. Ja? Nu, kāda tad ir tie veidi, ja? Dažādi. Ir dažādi veidi, tai mācīja par tūkstošu gadu mieru valstu, un tā ir ļoti populāra baptistu, adventistu, arī tādu judaizētāju kristiešu vidū, kas tagad tiek saukt par tie mesiāniskie kristieši, ja? Vai arī, nu, kādas tādas pietistu grupas arī Lutrāņu baznīcā. Piemēram, pat ļoti cienījumais Ūras Sārnivāra, Somu teologs, Lutrāņu teologs, kas visādā ziņā ļoti labu visu rakstīja, mēs arī zinām tās grāmatas, ja? Ko viņš sarakstīs arī, vai Bībelē var uzticēties, tad tur, kur viņš apskata Jāņa apāsums grāmatu, attiecīgo vietu, no kuras ir izaugušī mācība par 1000 gadu mieru valsti, viņš saka, jā, ka būs pirms Kristus atnākšanas 1000 gadu mieru valsts. Nu, lūk, tātad tie varianti ir apmēram tādi, pamatā, ka tātad ir kāds baznīcas laikmets, un tad vai nu šis baznīcas laikmets, tas ir tie mērenie, milenālisti vai 1000 gadu valstības piekritēji, saka, pamazām pāraugs 1000 gadu mieru valstī. Un šī ideja, pat viņa tāda arī ļoti politizēta loma spēlējusi. Ko tad Fīrēs, piemēram, ko Hitlers pateica, ko viņš ir tagad nodibinājis? 1000 gadu reihu. To laimes, tas pārticības un taisnības un to laikmetu, to jauno laikmetu, to 1000 gadu mieru valstību. Tad, kad komunistāns pie varas, ironiskā veidā, tā laika baptistu un evaņģēliskie teica, ir iesākusies 1000 gadu mieru valstība. Dievs viņu ceļ ar bezdievu rokām. Bet beigās mēs, kristieši, tur baudīsim tos labumus, viņi... Jā, nu jā, iznāca otrādi. Bet labumus, ne, nu, iznāca pavisam, pavisam kaut kā greizi, ka neviens nebaudīja nekādas īpašos labumus, bet, nu, protams, vismazāk tie, kas ar... Un tajos pirmajos kongresos viņi tā arī teica, ir Dievs ar neticīgo rokām ceļ tagad 1000 gadu mieru valstību. Viņi gaidīja to pārticības, to laimes brīdi, un tad pēc tam nāks Kristus, un tad būs pasaules gals. Tas ir tas viens veids, tas ir tas maigais milenārisms. Nu, ir, protams, tāds krāsais milenārisms, kas, tas ir tāds vairāk jūdu, ka Kristus atnāks un nodibinās uz zemes 1000 gadu mieru valsti. Šeit 1000 gadu mieru valstī būs kādas, nu, tāds īpašs iezīmes. Cilvēki dzīvos ļoti ilgi. Katrs sēdē zem sava tur vīģes koka, zem sava eļas koka tur, un katram būs savs labums, ja, kaut kāds un būs miers un ļauni neviens nedarīs, bet cilvēki būs mirstīgi, bet nu dzīvos ilgi, ja. Nu, protams, ka kaut kāds tad kaut ko līdzīgu varētu domāt, ja tiešā veidā mēs kaut ko pieņemam no kaut kādām atsevišķām praviešu iesaist grāmatām, bet tomēr, ja mēs tā ņemam kopā to visu, kas mums par pēdējiem laikiem sacīts, tad, nu, tā 1000 gadu miera valsts, par kuru runā Jāņa Klāsums grāmata, ir būtībā tas pats baznīcas laikmets, kas ir no Kristus pirmās līdz otrajai atnākšanai. Un ka kaut kāda īpaša vēl 1000 gadu miera valsts pirms Kristus atnākšanas vai Kristum atnākot nebūs. Nu, varētu likties, man kādreiz tiem somiem iznācis runāt. Tiem pašiem Ūras Sārnivāra sekotājiem, kas bija tie lestadjāņi no Rauhansana kustības, no Dieva, no miera balss. Rauhansana, jā, miera balss. Viņam tur ir vairākas jumala Rauhan, Dievu miera grupa, tad ir Rauhan San, tur ir tās vairākas tās grupas ar tiem saviem somiskajiem nosaukumiem. Un viņi teica, nu labi, nu, sārņi vēl tā doma, bet tur jau nekas tāds slikts nav vai kā. Bet mēs zinām, tā pievilšana viņa jau var nākt, kad nāk kaut kāds tāds pārticības laikmets un miera laikmets, tad patiesību sakot, svētie raksti mums saka kaut ko citu. Apostols Pāvils saka, kad no sacīs, no ir drošība un miers, tad šīs mokas nāks par viņiem kā dzemdības sāpes. Un ja kristieši tajā miera laikā tā kā arī zaudēja kaut kādu tādu modrību un skaidru skatījumu, bet nu tagad tā kaut kā tā muļķīgi, varbūt tā kā tie evaņģēliskie baptisti padomi varā iestājoties, viņi saka, redzi, tas ir tā ir tūkstošgadu mieru valsts, vai tagad, piemēram, es nezinu, kaut kādu, uzstājas kaut kā totalitā režīma, kas varbūt arī to, kas ir antiliberālistisks, teiksim tā, ja, pēc savas būtības. Pret visu šo te geju vai kaut kādu tādu kustību, kas ir tagad tā liberālismu iezīme, ja, uzstājas tādu iekārtu, kas patiesībā ir totalitāra. Mēs nevaram teikt, ka tas, ko viņi apgalvo, būtu nepareizi, bet mums arī uzreiz tāpēc nav jāklēš mutu un jāsaka, nu, ir tūkstošgadu mieru valsts iestājusies. Taisnie visur ir apspieduši bezdievīgos, kā šeit ir sacīts, kā tajos jūdu priekšstatos. Jo svētie raksti tā nerunā. Svētie raksti runā pavisam citādi. Un mēs nevaram kaut kādu svēto rakstu daļu izraut un pretnostatīt pestītāju vārdiem, ja viņi atklās uz grāmatas vārdiem, nevaram pretnostatīt. Tā kā, nu, šī bija arī tāda toreiz tāda svarīga lieta, kas arī šodien saglabāja savu aktualitāti. Un es tiešām arī uzskatu, ka tā mācība par tūkstošgadu mieru valsts, tā vienalga, nu, es nezinu, kādā formā viņi tiek pārstāvēt šobrīd Kristīgā baznīcā ļoti daudz tās, dažādas tās formas ir, ka viņa būtu vienkārši nevainīga nomaldīšanās. Viņai ir savu bīstamību līdzi. Viņai ir savu ļoti nopietnu bīstamību līdzi. Vai ir... Kādi jautājumi?
Mācītāji, ka purgatorija un ērodas viens tas pats?
Nē.
Īstītā.
Redziet, L.E. nokļūs neticīgie.
Mēs esam tieši lasīs tādu lāku.
Nē, nu, ar to nevar izlasīt. Purgatorijas jau ir katoļu izgudrota lieta. Ja L.E. nokļūs bezdievīgie, purgatorijā nokļūs ticīgie. Purgatorijas ir priekš ticīgajiem. Jo tā kā Romas katoļu baznīca māca, ka cilvēks iegūst pestīšanu ar labajiem darbiem pilnveidojoties līdz tādai svētuma pakāpei, ka viņš var iemantot debesis, ja viņš to nav varējis ar saviem darbiem un savu dzīvi iemantot, tad purgatorijas ir tā vieta, kur izciešot ciešanas, viņš gandara par saviem grēkiem, par savu dzīves laikā neveikto gandarīšanu, ja? Viņš tā kā izcieš to, bet pēc tam vienalga, nu, grūti pateikt, vai pēc gadu tūkstošiem, vai pēc gadu simtiem, vai pēc vienām kādām, tad, ka viņš būs pietiekami šķīs un svēts, viņš nonāks debesīs.
Tās pašas mūkšīt, jo es tieši ar mūkš tagad kā vērlē.
Nu, bet tās beigsies.
Tā,
un ja kāds samaksās, nopirks indulģents par tevi, kāds no bērniem, piemēram, nu, jūsu meita, piemēram, ja?
Man bērba to.
Nu, nav jau viņas dārgas, tur jau var būt tā, ka tur jau var būt tie tarifi dažādi. Viņi bija dažādi tie tarifi, ja? Ka, nu, tās kaut kādas nabagiem starp citu pat deva pa brīvu pa visam, kas bija tie mazturīgie. Un kas bija, jā, tiem pat deva pa brīvu, tas bija tā pāves, bija noteicis, tā bija īpaša labdarība, ja nu kāds ir pilnīgi trūcīgs, ne, nu tādam pensionāram būtu tomēr 10 lati kaut ko tas maksāt vismaz, jā, bet kas, kuram pavisam nebija ienākumu tam pa brīvu, kas bija kaut kā dubagi, nabagi, jā, viņi varēja dabūt pa kaut, nu, citi pa grasi, ja tu biji jau bagāts, tad vairāk, ja tu biji jau kaut kāds, augstākas kārtas cilvēks, tad vēl dārgāk, ja tu biji firs, tad tas vispār maksāja šausmīgi summu. Tas bija progresīvās indulģences, tā varētu teikt, jā. Atkarībā no ienākuma līmeņa.
Tur jau varētu kaut kāds suvenīrs arī dabūt, jā, lai, nu, ja bija kaut kāds krusts skaidrs vai kaut kas tā.
Nu jā, bet nu tās jau atkal tur bija tā, tu jau nevari kaut kādas pats sev skaidrs sastrādāt. Nu, ja no tu kādām var iesmērēt, tad tu ties pie naudas, bet tā īstā tā, to svēto skaidu un svēto relikviju ražošana, tā jau bija pavesta prerogatīva. Ja pavests pateica, ka tas, ka tie trīs pirksti ir Jāņa Kristītāja pirksti, ar kuriem viņš ir rādījis uz Jēzu, redz Dievu Jēzus, kas tas pasaules grēka, vai šīs trīs galvas visas ir Jāņa Kristītāja galvas, Tad tas tā arī bija, nu, jo, ja viņš var pateikt, ka pārvērš šo te maizi par Kristus miesu, un vīnu biķerī par Kristu sastiem, tad viņš arī tāds lietas, kāpēc viņš nevarētu šo te razbainieka galvu pārvēst par Jāņa Kristītāja galvu, nu, konsekrēt viņu. Instalēt tā, lai viņi darbojas kā Jāņa Kristītāja galva. Mūsdienu tehnoloģiju valodā runājot. Katrs tur tā nevarēja. Redziet, tā doma, ka mums ar saviem darbiem jāizpelnās, jā. Viņa arī dzīve šo tad ir evaņģēliskos kristiešos. Tas pārbaudījums brīžos nonāk, mums rodas, es taču neesmu tik labs, vai es nonākšu paradīzē. Un tas bija tas, uz kā tas lielais katoļu biznesa ar tām indulgencēm turējās. Jā,
uz tās...
Nu, turās, bet, nu, jau, nu, jāteic, tās jau ir tikai paliekas un paliekas no tā, kas bija. Jāgrāk visas valstis palika bez skaidras naudas bieži vien, tāpēc, ka visi naudiņi aizdevās svētceļojumā uz Romu par indulģencēm. Jo indulģences jau ne tikai priekš sevis, kā tad tu par vectētiņu, par vecmāmiņu, par onkulu mirušo, par vēl kādu tur savu radinieku. Nu, tu tikmēr maksā, kamēr maksi tukši, bet tu toties, es redzu, nodrošinājusi jums debesis. Kur tā garantīja? Nu, pāvests ar savu zīmogu tu ir apliecinājis. Vai to kādu vēlu no LL var nobiedēt, vai kaut kādu purgatoriju sargu. Nu, nav jau tāda purgatorija. Kristus mūs reiz par visām reizēm ir atpircis un atvērts mūsu debesis. Mūsu grēki ir piedoti un mēs esam darīti par Dievu bērniem. Un ja mēs apšaubām to patiesībām, mēs jau nu, laupam godu Kristumu.
Tas ir sasaucās ar to, ka esmu tādu grēku piedošanai. Tomēr ticība ir ļoti svarīga, ka tu tici tajā grēku piedošanai.
Protams. Ja, nu, piemēram, nu, kā tas ir, Ingrīd, ja jūs man teiktu, man kabatā ir ābols, man es teiktu, nevar būt, vai es tad nesauktu jūs par meli tādā gadījumā? Sauktu gan. Redziet, mēs gribam Dievam kabatas izšķamdīt reizēm, bet nedrīkst visvaranajam kabatas šķamdīt. Ja viņš ir teicis, ka tajās kabatās ir tas un tas, tad mums būs teikt āmen, jo viņš to ir teicis. Ja viņš ir teicis, ka viņš grēcinieks ir atpestījis ar savu dēlu, mēs sakam āmen, nevis, a kā mēs to varētu pačamdīt? Dievam kabatas čamdīt nevar, viņš nav kāršu blēdis, kuram pirms viņš saka, ka viņš tulīt 200 latus, liks uz spēli, parādi tos 200 latus, tā mēs spēlēsim. Nevar tā ar Dievu. Ar Dievu nevaru. Svētajos rakstos arī mums jāsaprot kā par zvērestu runāts. Vecajā derībā ir runāts tā, ja tu kaut ko esi pie tā kunga vārda zvērējis, tad tev būs to pildīt. Ja? Jēzus saka, tev nebūs zvērējis, bet ko viņš rakst? Izlasiet Ines. Inesē bija jautājums par zvērēšanu, jā, kas bija pie iepriekš artikuma. Jā, no izlasiet.
Jums pavisam nebūs zvērēt ne pie debesīm, jo tās ir Dieva.
Tā pie debesīm zvērēt.
Nec pie
zemes.
Viņa kāja pamestas.
Jā.
Nec
pie Jeruzalas.
Nec pie Jeruzalas. Tev arī nebūs zvērēt pie savas galvas.
Jā.
Jo tu nespēj padarīt uz vienu matu, vienu baltu ne melnu.
Jā.
Bet jūs vārdi, lai jā, jā.
Ne, lai jā ir jā un nē ir nē. Nu, te vienkārši mēs tā no tā tekstu.
Kas ir no
jā. Jā. Lūk, tagad, ja mēs tā ieklausamies, ko viņš īsti saka? Nebūs zvērēt ne pie debesīm, ne pie zemes. Ko nozīmē zvērēt pie debesīm? Ko tas nozīmē zvērēt pie debesīm? Tas būs, nu, pagāniem tā bija, ja? Ka, piemēram, Hipokrāta zvērs tas sākotnējais. Viņš bija mediķiem, nu viņš tagad nav tāds, bet nu sākotnējais Hipokrāta zvērs. Es zvēru pie higiejas, panakejas un terapejas, tās bija trīs dievietes, ja. Ka es tur darīšu to un to, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, tu piesauc to dievību dusmas, ja tu to nedarīsi, Dievs, tu mani kontrolē, ja es tā nedarīšu, tā pie debesīm, ko nozīmē zvērēt. Dievs, tagad tu mani kontrolē, ja kas, tad lai zibens man sasper. Pagad tu rādīsi Dievam, ko viņam darīt tagad. Tu nevari zvērēt pie tā, nu, kas nav tavā varā, Jēzus saka. Vai piemēram pie templi, ko nozīmē zvērēt pie templi. Pie templi tas, ja pie savas mātes, piemēram. Tas nozīmē, tu piesauc, nu, ja es gadījumā meloju, vai es to nedaru, tad lai manai mātei notiek tas un tas. Pie, man, pie savas galvas, ko nozīmē zvērēt. Tu liec ķīlā tagad savu galvu pie tās zvērest, ja? Vai nu tu izsauc to, to dievu vai tās dievības dusmas piesauc tādā veidā, ja pie debesīm zvērēdams, vai tu kaut ko ļoti vērtīgu lietas tā kā ķīlā, un ko Jēzus pasaka? Tev jau nepiedar. Nec Dievs pēc tavu pirksta dancos, kā tu viņam rādīsi. Nec tev piedar Jeruzālēmas templis, nec tev piedar pat pašām tava galva. Ja, tu nevari dot ķīlā, un tā, tas bet tā viena zvērast forma. Kad tu saistī to savu solījumu ar kaut kādu augstāku spēku, vai nu piesaugdams viņa dusmas par sevi vai par kaut ko, ko tu liki ķīlā, nu, tā bija tā zvērēšana. Bet kāda ir tā zvērēšana, ko, teiksim, prasa valsts iestādes? Vai, teiksim, nu, tu esi zvērināts advokāts, mums trauc priekšnieks zvērināts advokāts, vai tu esi zvērināts mērnieks, vai tu esi ugunsdzēsējs, vai policists, vai karavīrs, vai deputāts, vai valsts prezidents, ja? Ko šajā zvērastā, ko viņi saka, viņi jau nesaka, es dodu ķīlā savu zobu, vai savu galvu, vai vecās ķības, viņi saka, es svinīgi apsolos. Ko viņš pasaka? Viņš pasaka jā. Viņš pasaka to, ko Jēzus patiesībā saka, lai jūsu jā ir jā, un nē ir nē. Ja tu esi teicis jā, tad turi to. Ja tu esi teicis nē, arī turi. Būtībā jau viss tie, ko mēs saucam par zvērstiem, nav pēc savas formas zvērēšana pie kaut kā. Nu, kā Jēzus saka, pie debesīm, pie zemes, pie tempļa, pie galvas savas, pie savas sievas māca vienalkā, ja? Tātad, tu nevari dot ķīlā to, kas tev nepieder tādā ziņā, nepiesauc Dievu pie saviem solījumiem. Ja tu esi teicis, jā, tad pildi. Šodien pats zvērastu faktiski tiek saukts svinīgs solījums. Tur nav tas, ka viņš tiek nosaukts par zvērastu, viņam nav šīs zvērasta būtības, ko Jēzus piemin. Netiek dots nekas ķīlā, netiek piesaukts nekāds augstāks spēks. Nu, nav tā valsts prezidents saka, lai Dievs man sasper, ja es esmu slikts.
Nē, es tad biju, piemēram, kādu devītu pagājušu, es nezinu, es nedzirdēju iepriekšējā saimu, bet es kaut kādu šito devīto, kad aslētā saimu zvēru, es klausījos, sēdēju zālē, un tur daži teica, es zvēru, un daži, piemēram, teica, es svinīgi solos. Tā kā, nu, tas absolūti...
Bet tas ir viens un tas pats, nu, būtībā. Šai gadījumā tas viens un tas pats, jo ja viņš mēģinātu sevi, nu, saistīt ar kaut kādiem citiem spēkiem vai kaut ko likt ķīlā, ja, kas viņam, teiksim, pieder. Nu, es teiktu, kā man tāds stāsts stāstīja par padomju armijā, kā viens no Vidusāzijas slikti prasdams krievu valodu bija šo te armijas karavīras zvēras devis, ka tur bija, ja abi šai nižaļējies svajai krovi, viņš bija nižaļējies svajai karovi. Jā, viņš bija savu govi licis ķīlā, jā, tā jā. Jā. Un, nu, nu jā, tur ir drusku cits kaut kas. Tas, ka tam ir nosaukums zvēras, vai es zvēru, vai es apsolu, tur nav tas, es zvēru pie. Bet tu piesauc, jā, tu nepiesauc Dievu, tu nepiesauc nu, Dieva dusmas vai Dieva kaut ko, tu tā, tu, tas ir pēc būtības, pavisam cits vienkārši šodien, tas svinīgais sacītais jā, par ko Jēzus runā, jūs jā, lai ir jā, viņš tiek sauc par zvērus.
Ja saka, Dievs ir mans liecinieks, ka es tā negribēju darīt.
Nu, tur ļoti uzmanīgi to, protams, ļoti uzmanīgi. Ļoti uzmanīgi to, jā. Tur.
Bet kā ir ar to pašu Hipokrāta zvērestu? Tad jau tas nozīmē, ka tajā laikā, kad viņš darbojās, viņš bija kristietis. Tad jau neviens kristietis, principā, nevarētu to ārst.
Nē, tas bija, es saku, tas pats Hipokrāta teksts, viņš jau ir emendēts jau ļoti agrīni. Es nezinu, vai viņu jau kad pēdējos 2000 gadu ir lietojuši. Ja? Es nedomāju, ka viņš ir lietots pēdējos 2000 gadu. Bet tas sākotnējs, tas Hipokrāte, ja? Viņš ir tāds, ja es tur svinīgi zvēru pie higējas, panakējas un terapējas, ka šīs trīs dāmas kritīs man bārdos un matos un bārdājies, nedarīšu tā un tā. Apmēram tā, ja. Nu tā loģika tāda, ja, ka viņš piesauca šo te trīs dāmu dusmas par sevi, ja. Nu no tām dievībām ir radušās šodien higiēna, panaceja un terapija. Ja. Dīvaini, vai ne? Tā kā. Nu ko, te mēs apstāsimies pie artikulu par brīvo gribu. Nākamreiz turpināsim.